Blaðsíða 84. Hundertvasser og garðálvarnir. Listamaðurinn Hundertvasser, sem sagt frá á blaðsíðu 60 í þessari bók, hafði skoðunar á því hvers vegna fólk skreytir garðana sína með álfum úr plasti eða leir. Hann hélt því fram að nútímamaðurinn væri búin að missa tengslin sem hann hafði við umhverfi sitt. Að maðurinn skildi ekki lengur dýr, plöntur og verur sem lifa í náttúrunni. Nú væri hins vegar mannfólkið að reyna að ná aftur sambandi við náttúröflin með því að koma þar fyrir garðálfum. Hann sagði að fólk hefði sýnt náttúrunni ákveðna ósankirni með því að breyta henni að eigin ósk. Garðar í borgum og bæjum væru flestir ólíkir því náttúrulega umhverfi sem var áður en maðurinn byggði þar hús. Hundertvasser sagði að garðálfurinn væri í hlutverki einskonar milligöngu veru sem tengdi manninn við náttúruna. Garðálfar eru lágvaxnir og geta talað við snigla, smádýr og plöntur, sagði Hundertvasser. Á síðunni er hugsanablaðra. Til hvers hefur fólk garðálfa að mati Hundertvassers?